Vzácní a v krizových okamžicích pro společnost nepostradatelní jsou lidé, kteří dokáží čelit zlu. Je jich mezi námi asi pětina, jak uvádí sociolog Jaroslav Sýkora, bývalý šéf Centra pro výzkum stresu. A právě o těchto vzácných lidech bude dnešní Historie Plus s názvem Příběh jednoho svetru a několika hrdinů. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.
Historie Plus.
Do pražské Reslovy ulice, do krypty pod pravoslavným kostelem svatého Cyrila a Metoděje, jsem se vypravila s historikem doktorem Vojtěchem Kinclem. Už ve vestibulu, kde vidíme panely k jednotlivým dnům roku nejen 42, ale i let předcházejících, je tady poměrně hodně lidí a jsou tady cizinci. Setkali jsme se tady s německými turisty, se školními výpravami, zjevně ze zahraničí. Je to pro vás překvapující?
Je krásné vidět na tomto místě tolik zájemců o historii nejen českou, ale evropskou, ba přímo světovou. Slyšíme tady němčinu, francouzštinu, italštinu, vevnitř i španělštinu, tedy jezdí sem zájezdy skutečně z celého světa.
A my jdeme spolu do krypty. Co se tady vlastně odehrálo hned v těch následujících dnech po 27. červnu, tedy pokusu našich parašutistů zabít protektora Heydricha?
Již následující den po atentátu se sem do tohoto prostoru začali sjíždět parašutisté, kteří měli možnost se zde ukryt. Byl to jeden z nejdůležitějších prostorů pro setkávání několika parašutistických skupin a sem dojížděli a přicházeli nejenom tedy parašutisté, ale také jejich spolupracovníci, kteří sem přijížděli z Pardubic, samozřejmě z Prahy, ale také od Plzně a pomáhali jim přežívat několik následujících dnů, ba přímo 3 týdnů, než došlo k událostem, které vedly k úmrtí všech parašutistů, k jejich dopadení.
Mimořádně odvážný čin představitelů pravoslavné církve, která vždy patřila spíše k těm menšinovým, patřili oni k těm, kteří byli zapojeni do odboje?
Tato skupina byla klíčová, protože se přes Jana Zelenku Hajského podařilo získat právě tento prostor. Byli to místní hodnostáři, kteří pomohli s tímto ukrytem a zajišťovali parašutistům tu nejpotřebnější pomoc právě pro zachování jejich jak anonymity, tak třeba lékařské péče, samozřejmě zásobování potravinami a podobně.
Jak věděli parašutisté, že právě sem mají přijít, poněvadž oni sem chodili po jednotlivcích, nakonec jich tady bylo všech 7, jako poslední se sem definitivně vrátil Adolf Opálka?
Právě přes velitele Adolfa Opálku byli sem postupně vysíláni, ten právě měl kontakty na český domácí odboj, právě na Jana Zelenku Hajského a na představiteli pravoslavné církve a díky němu a díky dalším spolupracovníkům se zde podařil vytvořit tento chráněný prostor. Bylo to už jediné, řekněme, bezpečné místo v tehdejší Praze, protože musíme vzít v úvahu, že již 27. května, pár hodin po atentátu, začaly velmi rozsáhlé prohlídky bytů, prostorů a kompletního prohledání celé Prahy. Následně se tyto prohlídky rozšířily také na venkov a účastnilo se jich tehdy asi 20 000 členů pořádkové policie, zbraní SS, gestapa, samozřejmě včetně domácích udavačů. Takže to byla skutečně rozsáhlá pátrací akce.
Co tomu předcházelo? Otázka pro hosta ve studiu, historika magistra Lukáše Kopeckého.
Nástup Reinharda Heydricha 27. září 1941, jeho ustanovení zastupujícím říšským protektorem a vlastně můžeme říct, že on si svým nástupem a tou okamžitou akcí, tedy popravou několika vysokých československých důstojníků, hlášením prvního stanného práva, podepisuje rozsudek smrti. Protože v Londýně se vlastně začne okamžitě plánovat odvetná reakce, odvetné opatření.
Jaký byl vůbec důvod tohoto odvetného opatření, poněvadž samozřejmě exilová vláda v Londýně byla do jisté míry odtržena od dění v protektorátu?
Vlastně vzniklo to ve vojenských kruzích okolo generála Františka Moravce, protože on si uvědomoval, že vlastně Heydrich začal likvidovat jeho nejbližší spolupracovníky, jeho nejbližší přátele, vojenskou elitu meziválečného Československa A když vlastně s tímhle, můžeme říct, nápadem na likvidaci Heydricha přišel za exilovým vedením, tak samozřejmě i pro tu exilovou politickou reprezentaci to bylo nesmírně důležité, protože ona sice, jak říkáte, byla odtržená, ale zároveň si uvědomovala, že v očích spojenců ten obraz protektorátu čím dál tím víc začíná být v tom smyslu, že Češi snad spíše spolupracují, kolaborují s nacisty, pomáhají jim stavět zbraně, pomáhají jim v tom jejich válečném úsilí a vlastně exil potřeboval jasnou ukázku, jasný důkaz toho, že je tomu přesně naopak, že Čechoslováci, Československo bojuje proti Hitlerovi, proti nacistům.
Bylo klíčové toto rozhodnutí ze strany exilového prezidenta Edvarda Beneše, který usiloval o možné uznání exilové vlády a vidinu obnovení Československa?
Jednoznačně ta vidina toho poválečného obnovení Československa v těch hranicích, tak jak byly k 30. září 1938, tedy v těch takzvaných předmnichovských hranicích, je jednoznačně klíčová, protože, když trošku předběhneme, tak do té doby, než byl úspěšně proveden atentát na Heydricha, tak vlastně Británie, pokud počítala s nějakým poválečným uspořádáním Evropy, tak Československo tam bylo v těch jejich úvahách, v těch předmnichovských hranicích ne, ale v pomnichovských. To znamená velmi okleštěné s velmi malým územím.
A na území protektorátu Čech a Moravy se dostávají parašutistické výsadky. První v prosinci roku 1941. Splnění úkolu pro parašutisty znamenalo, aby vůbec přežili. A to byl úkol leckdy nadlidské síly.
Parašutisté přicházeli do protektorátu velmi dobře vybaveni, teoreticky připraveni na všechno možné. Jenomže ta praktická realita zimy a jara 1942 byla mnohem, mnohem odlišnější. Oni spadli na území, které vlastně bylo totálně ovládané Němci a záchytné adresy, které v Londýně dostali, které si museli pamatovat nazpaměť, mnohdy už neexistovaly. To znamená, oni přišli na nějakou vytipovanou záchrannou záchytnou adresu a tam už nikdo nebyl, nebo jim odmítli pomoci, nebo vlastně zjistili, že ten člověk, který by je mohl ubytovat, mohl je ukrýt, už byl mezi tím zatčen, možná i zlikvidován právě Němci. To znamená, ta situace byla nesmírně, nesmírně obtížná a tady se ukázala jako klíčová role bývalého učitele Jana Zelenky Hajského.
A ten oslovil paní Boženu Kropáčkovou. V té době jí bylo něco málo přes 40 let a žila sama se svými dvěma dětmi. Kdo byla vůbec paní Kropáčková?
Paní Kropáčková byla, můžeme říci, prostá, v jistém smyslu obyčejná žena, manželka vysokého předválečného důstojníka generálního štábu, podplukovníka Václava Kropáčka, velmi schopného vojáka vlastně v letech 1937-1938 přednosti vojenského kabinetu ministra národní obrany Františka Machníka a jak se posléze ukázalo, také velmi statečná a odvážná žena. Václav Kropáček vlastně okamžitě po okupaci zbytku českých zemí v březnu 1939 se zapojil do odboje, vlastně působil v obraně národa v jejím politickém odboru a soustředil se na vytipování kolaborantů a zároveň také na pomoc manželkám a rodinám důstojníků, kteří odešli do zahraničí, což svým způsobem přeznamenává i osud jeho manželky.
Václav Kropáček byl 14. prosince roku 1939 totiž už zatčen. Posléze se ocitl ve vazební věznici na Pankráci, kde byl vězněn. A v Buzlucké ulici, to je dnešní název dané pražské ulice, tehdy to byla Klausewitzstraße, v bytě Kropáčkových, se začal odehrávat další vlastenecký příběh.
Otázal se mne, zda jsem ochotna ubytovat naše dva parašutisty. Samozřejmě jsem souhlasila. A tak nám do domácnosti přibyli dva strávníci.
Jan Zelenka Hajský, jak už jsme slyšeli, právě ten oslovil paní Kropáčkovou, která vzpomínala na dané období přelomu dubna a května roku 1942.
Byla oslovena svou kamarádkou Slavomírou Čechovou, kamarádkou můžeme říci ze Sokola, která ji požádala, zda by u sebe byla ochotná ubytovat dva muže, dva chlapce. Jak jí tehdy řekla, těmi muži byli dva parašutisté, Josef Bublík a Jan Hrubý. Byli tedy ubytováni v Dejvicích, v bytě paní Kropáčkové, kde tedy byly dvě děti, 8letá Hanička, 12letý Jirka. A v zápětí po těchto dvou přichází Adolf Opálka, velitel paravýsadku Audistance.
Jak se tam dokázali skrývat? Manželka vězně nacistického režimu, doma dvě děti.
Z dnešního pohledu neuvěřitelná statečnost, neuvěřitelné vlastně nasazení. V případě Adolfa Opálky víme, jak vlastně byl prezentován těmto dvěma dětem, tedy jako jakýsi tajemný strýček z Frýdku Místku, odkud paní Kropáčková pocházela, s tím, že mladší Hanička téhle teorii uvěřila. Syn Jirka v zápětí vlastně zjistil, o koho se jedná, ale tím, že mu bylo 12 let, tak už dokázal si mnohé věci v hlavě utřídit a věděl, že musí jednoznačně mlčet.
Jak v tom bytě přežívali? Naproti byla dokonce na ulici úřadovna Wehrmachtu.
Ano, naproti tomu domu dnešní budova generálního štábu armády České republiky, tehdy tady úřadovna německých vojáků. Opálka tam měl svou skříň, vlastně v takové, můžeme říci, proluce mezi dvěma místnostmi, z jedné strany skříň, z druhé strany skříň. Tam přežíval, často samozřejmě chodil na schůzky po Praze, vracel se třeba jen na noc, některé noci se i třeba nevrátil, spal jinde.
A posléze se z bytu paní Kropáčkové odstěhoval, ale znovu se vrátil. Bylo to 30. května a zůstal až do 5. června. Odtud pak zamířil do krypty.
4. června zemřel na Bulovce Heydrich. V době vlastně toho největšího pronásledování, v době největších německých razí v Praze, se Opálka skrývá v bytě paní Kropáčkové a odchází tedy 5. června do krypty. Odchází vlastně, řekněme, vyzbrojen, teplým svetrem, teplým oblečením, teplými ponožkami. Ten svetr tam hraje klíčovou roli. To je svetr, který nosil ještě v zimě předtím Václav Kropáček jako vězeň na Pankráci. Paní Kropáčková ten svetr dala Adolfu Opálkovi sebou, neboť, jak on jí řekl před odchodem, tam, kam jdu, tam bude velmi chladno.
V kryptě v Reslově ulici opravdu velmi chladno je i nyní. Byla jsem tam s doktorem Vojtěchem Kinclem. Právě tam se postupně přesunuli všichni parašutisté. Adolf Opálka, jejich velitel, přišel jako poslední. Pojďme se podívat, kdy začaly vůbec boje právě nacistických vojsk o tuto kryptu, co je před námi.
Tady vidíme samotné tomby, prostor, kde byly uloženy dříve rakve, a je to malý prostor podzemní krypty. Ovšem tady tento boj nezačal, ten začal již ve 4 hodiny ráno dobýváním samotného prostoru kostela, který je nad námi. Vidíme před námi schody, které vedou do dveří, jež ústí přímo pod oltář samotného kostela a kostelního prostoru. Nicméně o tomto, řekněme, nouzovém východu nevěděli nacisté, to znamená, tento zůstal až do dopoledních hodin neodhalen, teprve následně byl rozbit. Boj začal krátce po 4. hodině ráno obklíčením celého tohoto prostoru zbraněmi SS. Dohromady sem přijelo přibližně 800 vojáků, kteří již ale měli zkušenosti se strážením anebo hlídáním podobných prostor, protože pocházeli a byli vycvičeni třeba v malé pevnosti v Terezíně, v getu Terezíně, kde drželi strážní službu. A jejich příjezd sem znamenal začátek velké akce, kterou řídilo gestapo. Ono zde docházelo k velkým rozporům mezi velitelem SS a velitelem gestapa o tom, kdo má vlastně ty řídící pravomoci. Ovšem ta akce zpočátku probíhala, řekněme, ostře, téměř 2 hodiny se snažili tedy dobývat ten kostel nahoře, což se jim nakonec povedlo, protože na kůru byli pouze 3 parašutisté, kteří všichni spáchali sebevraždu, teda jeden byl pravděpodobně zabit při tom boji a 2 spáchali sebevraždu a teprve následně se podařilo zcela náhodou odhalit, že ještě dole jsou ukryti další 4.
Pojďme se podívat, tady jsou bysty na protější straně Josefa Gabčíka, Jana Kubiše a pojďme najít stopy parašutisty Opálky. Ten je pro náš příběh důležitý.
Adolf Opálka pocházel z Malé Vísky u Znojma, vlastně byl absolventem vojenské akademie v Hranicích, byl to člověk, který krátce po okupaci Československa odešel do exilu přes Polsko, do Velké Británie, kde ty sloužil v československého exilového vojska. Následně byl vysazen jako velitel skupiny Out Distance do protektorátu Čechy a Morava s úkolem sabotážních činů. Jeho hlavní úloha spočívala v tom, že při jeho příchodu, tedy na konci března 1942, převzal vedení všech ostatních skupin, měl nejčerstvější úkoly, nejčerstvější informace, co se týče vedení ve Velké Británii, a to se skutečně podařilo. Bohužel všem jeho výsadek dopadl velice špatně, protože jeden ze členů byl dopaden již krátce po seskoku, respektive byla nalezeny jeho doklady.
Neblaze proslulý Čurda. Ale ještě se tady zastavme u těch schodů nahoru, poněvadž jeden z těch prvních bojů, jak jste říkal, probíhal na Kůru. A tam právě byl Adolf Opálka.
Byl první zábranou pro to, aby se nahoru na Kůru dostali po schodech nacističtí vojáci, respektive gestapo. Spolu s ním tam byl ještě Jan Kubiš, který tedy podlehl později zraněním způsobená při střelbě, a Josef Bublík, který tam byl také a spáchal nakonec sebevraždu, stejně jako Adolf Opálka. Opálka ještě požil i jed.
Byl to vojenský rozkaz, že když ta situace pro ně byla bezvýchodná, aby se nedostali nacistům do rukou?
Především to byla vojenská čest a strach o to, pokud by byli dopadeni, tak co by byli schopni vydržet, aby neprozradili své další, ať už kolegy ve zbrani, anebo své blízké rodinné příslušníky. To si myslím, že v té době již bylo jasné všem, kteří se do protektorátu vydali v takové misi, že nepůjde jenom o ně samotné, ale samozřejmě také o jejich rodiče, sourozence a široké příbuzenstvo, protože nacisté se tím takzvaným Sippenhaft, tedy zatčením celé rodiny a následně i vraždy, vůbec netajili. Naopak, stalo se to pro ně dokonce psaným zákonem.
Co všichni ti, kteří jim pomáhali, poněvadž víme, že parašutisté by se neobešli bez pomoci domácího odboje?
Spolupracovníci, kteří jim pomáhali po celou dobu, v naprosté většině byli zničeni s celou touto akcí. To znamená nejenom, že by umírali během Heydrichiády do počátku července 1942, ale ta největší skupina byla zavražděna 24. října 1942 v Mauthausenu. Jednalo se o tu vlastně největší hromadnou vraždu v dějinách tohoto tábora mauthausenského a je asi otřesné si představit, jak malá Jindřiška Nováková, která odváděla zakrvácené kolo jednoho z parašutistů a následně se musela s ním dokonce předvádět při jedné prohlídce gestapa, rekognici, naštěstí nebyla odhalena. Takhle tato 14-letá dívka byla zastřelena ranou do týla v jedné z místností mauthausenského koncentračního tábora.
A my přecházíme k další části expozice. Jsme před tím panelem, kde jsou nejenom fotografie po tehdejším boji, ale také fotografie parašutistů. Já se hned dívám nahoře, vpravo je Adolf Opálka, jeho fotografie vojenská v uniformě, jeho fotografie po smrti. Redaktore, padá na vás z těch fotek a z toho hrdiného boje, ten trval 11 hodin, bylo jasné, že to musí prohrát. Jenom si představme 7 parašutistů a minimálně 800 příslušníků nacistických vojsk vytápěli kryptu vodou. Byl to opravdu mimořádně těžký boj, padá na vás z toho i přesto, že jste profesionálem, jistá tíseň?
Především se díváte do tváří mladých mužů, kterým nebylo ještě ani 30 let, někteří byli krátce po 20. roku věku, měli všechno před sebou a přesto se pustili do akce, která je stála život, která na druhou stranu přinesla Čechům pocit hrdosti a pocit zpětného vzpomínání na události války, ne s tou hořkostí prohraného a vzdaného boje, ale naopak s tou sílou má cenu se postavit zlu za každé situace. Ovšem oni byli ti nejlepší, kteří položili i své životy.
Na osudný 18. červen roku 1942 později paní Božena Kropáčková vzpomínala.
Zprávy o sobě Opálka nepodával, Hajský už nepřišel. Jen jídlo se nosilo za hochy, jak mi pověděla Slávka Čechová. Tak dny ubíhaly v napětí, až přišel 18. červen. Zprávy i fotografie potvrdily naše domněnky. Syn Jirka byl zdrcen nad ztrátou dobrého kamaráda a my se Slávkou nemohli ani mluvit.
Posmrtná fotografie Adolfa Opálky, kterou nejen paní Božena Kropáčková, ale všichni obyvatelé protektorátu viděli, pro ní samotnou byla velkým rizikem.
Opálka zemřel, padl oblečen do svetru. Svetru, který věnovala mu paní Kropáčková před odchodem do krypty, To znamená, ten svetr mohl být jasným důkazem a v nebezpečí byla nejenom ona, nejen její děti, ale všichni, kdo jim pomáhali. Zároveň se paní Kropáčková potřebovala zbavit některých věcí, které zůstaly v bytě po Opálkovi. Byl to především rezervní revolver a také některé zásobníky. Narafičili to tedy tak, že všechny tyto věci uložili do krabice od bonbónů, v neděli odpoledne se vydali na Vltavské nábřeží a někde v oblasti Sovových mlýnů. Syn Jiří fingoval to, že si zavazuje tkaničku u bot, položil tam tu krabici a v jistém okamžiku tu krabici vlastně skopl do Vltavy. V zápětí se na místě objevil strážník, kterému tedy situaci vysvětlili, že právě přišli o poslední předválečné bonbóny a tím se naštěstí podařilo vlastně celou věc ututlat.
Proč ten svetr byl rizikovým pro paní Kropáčkovou?
Ten svetr byl ručně pletený a doma u Kropáčku v Dejvicích zůstalo vlastně klubičko nespotřebované vlny. Když by se to dalo dohromady, tak by se vlastně dalo nějakým způsobem dokázat, že paní Kropáčková Opálkovi pomáhala.
Mohla hrát roli i skutečnost, že její manžel Václav Kropáček ještě v tom svetru chodil v pankrácké věznici?
Svým způsobem i tohle by bylo možné takhle to propojit.
A my zůstáváme u vězně nacistického režimu důstojníka Václava Kropáčka. Ten byl v létě roku 43, roku tedy následujícího, po více než roce od smrti parašutistů převezen do Německa. V říjnu byl odsouzen k trestu smrti za zločiny velezrady a zemězrady a ve svém posledním dopise těsně před smrtí je z počátku prosince 43 své manželce Boženě mimo jiné napsal.
Moje drahá, děti moje, milí moji, tento lístek dostaneš, Boženko, nevrátím-li se. Bylo samozřejmou povinností bojovat. Bojoval jsem čestně a poctivě. Budoucnost je naše, našich dětí. V boji jsou ovšem padlí. Nermuďte se nad tím, všichni moji drazí. Vzpomínal jsem na vás až dokonce jen s radostí. Žijte v klidu, spokojeně a vzpomínejte jen s radostí, ne se slzami. Váš táta.
Kropáčkovi byla rodina vlasteneckého zaměření odvážná a i jejich účast v odboji byla důkazem právě těchto vlastností. Důkazem jsou ale také další ze slov jednoho dopisu z vězení, který adresoval Václav Kropáček své ženě. Zajímavé je, že vůbec netušil, co se právě odehrává u nich doma.
Boženko, slib mě ve svém srdci, že budeš vždy pamatovat v prvé řadě na sebe, že budeš klidná a vyrovnaná, bude se ti pak lépe dařiti a děti budou kvésti. Líbám a hladím tebe i děti a věřím, že statečně jako já i vy projdete tímto obdobím a zocelíte se pro další život.
Slova, která ukazují na straně jedné vlastenecké prostředí rodiny Kropáčkových a také jistou paradoxnost, poněvadž Václav Kropáček během těch několika let v nacistických věznicích nemohl tušit, co se odehrálo doma a jak zocelená je jeho manželka, ale i děti.
Kropáček napsal ta slova tak, aby vlastně povzbudil svou rodinu do budoucnosti, do budoucích, jak on věřil, úspěšných poválečných let. Nemohl vědět, že oni ty jeho, řekněme, přání, to jeho požadavky bez zbytku splnili už za války, ale oni je potom budou plnit i po válce.
Paní Božena Kropáčková si pravděpodobně nemohla být až do konce války ničím jista.
Jednoznačně až do 9. května 1945 do osvobození Prahy, do konce druhé světové války, nemohla mít absolutní jistotu, že se něco nestane. A ani v těch květnových dnech, kdy už to vypadalo nadějně, nebylo jisté, aby se ještě něco nezvrtlo.
V jaké roli byla paní Božena Kropáčková, když manžel byl popraven jako velezrádce v období protektorátu Čech a Moravy?
V roce 1943 byla nucena se vystěhovat z toho velkého davidského bytu do mnohem menšího na Vinohradech. Samozřejmě byla závislá na podpoře svých příbuzných z venkova, především potravinami. A jak už jsme říkali, žila v tom velkém strachu.
A jak to dopadlo s oním svetrem?
Svetr samozřejmě nemáme. Kde skončil, těžko říct, protože Opálkovo tělo bylo pitváno. Ale co máme, je zachované klubičko vlny, které přežilo až do dnešních dnů a je uloženo ve sbírkách Vojenského historického ústavu v Praze.
Skončila druhá světová válka. Paní Božena Kropáčková byla jednak vdovou po odbojáři a jednak sama patřila do skupin, které podporovaly právě parašutisty. Jaký byl její životní příběh?
Hned po válce Václav Kropáček a jeho manželka byli odměněni za svou statečnost. Václav Kropáček byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka generálního štábu. Oba dva obdrželi československý válečný kříž 1939, ale vlastně hned po únoru 1948 Božena Kropáčková se tváří tvář znovu setkala s totalitní mocí. Tentokrát tou Rudou, byla několik měsíců ve vazbě, vyšetřována kvůli údajné účasti v takzvané protistátní skupině Erkvie, ale naštěstí pro ní byla osvobozena, což ale nic neumenšuje na tom, že takto se k ní poválečný režim vlastně velmi krutě, velmi špatně zachoval.
Slovy historika magistra Lukáše Kopeckého končí dnešní Historie Plus. Tématem byl příběh jednoho svetru a několika hrdinů. Důstojníka Václava Kropáčka, odbojáře proti nacistům, který skončil na popravišti. Důstojníka parašutisty Adolfa Opálky, který umírá v kryptě v Reslově ulici. Hrdinkou byla bez pochyby paní Božena Kropáčková. Jejíž jméno, stejně jako řady dalších, patří k těm téměř zcela neznámým. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová.